Gabriel Ezkurdia, kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Gaurkoan bi gai nagusi ditugu, batetik M15 mugimenduaren protestak asteburuan, eta bestetik atzo bertan, eta joan den astean hauteskundetan Merkel eta Sarkozyk jasan duten gainbehera.
Bueno, irudibiak bat egin dezakete, ez? Azken finean ikusi dugu aspaldi honetan nola Europan estatu, krisia deritzoten zakeo sozial honi aurre egin beharko zioten politikariek, erado azela, ez? Eta nik uste dut bitxia dela, baina bardin da adibidez Zapateroren kasuan sozialdemokrata izatea edo Sarkozyren kasuan eskumakoa izatea, ez? Azken finean, bi arpegi direlako moneta bereko, ez? Sarritan esan dugu, sozialdemokraziaren eredua momentu honetan porrot egin duela, eta porrot egin du batez ere, eskuma neoliberalak ez duelako inundik inora onartu nahi ongizate gizarte hau, ez? Eta uste du eredu honek, etekin gitxiago emango likiekela, ez? Orduan, zentzu horretan, aparekotasun bat zehaztu da, eta gaur egun ez dago dudarik Greziako kasuan ikusten da argi eta garbi, bai alderdi sozialdemokratek edo bai alderdi liberalek, diskurtso berdina eta politika berdinak gauzatu dituztela, eta oinarrian, gizarte horren mosketa edo zuntziketa, ez? Rekorten bitartez eta eskubide sozial eta lan eskubide guztiak erabat zapalduz, ez? Edo deseginez, ez? Zentzu horretan, logikoena da, gizartea oro har kalera ateratzea eta batez ere azkenengo urteetan ondapik urtetan langilegiak lortutako hainbat baltza eta hainbat eskubide defendatzera, ez? Baina berriro ere gure gizarte konplexu hau ulertzeko behar diren aldagaiak sarritan ez ditugu unetik unean tolatzen edo ez diogu arreta jartzen, ez? Azken finean, 21. mendeko Europa honetan prozesu historiko ematen ari den momentuan, prozesu historiko hau beste zenbait prozesu historikoen barnean ematen ari da, ez? Hor badu iraultza teknologikoa, eta iraultza teknologikoaren ondorioz sortutako logika berriak, pentsamendu bakarrak, pentsamendu derrigortuak, eta baita ere gu geuk gure egunerokotasunean izan ditugun aldaketa nabariak, ez? Askotan esaten dut, ez? Begiratu pizka bat atxera, eta azkenengo bosturretan zeran aldatzu den adibidez teknologiarekiko dugun harremana, ez? Banakakoak daukan harremana, ez? Eta hori guztia kokatuta, kontsumo gizartean, eta, ez? Orduan, aldagai soziologiko eta ekonomiko guztirik hartuta, ikusten dugu oso traketza eta oso zaila dela benetan gizartean mugimendu potente bat eratzea sistema hori kuestionatzeko eta sistema horren alternatiba bat gauzatzeko, ez? Eta M15-eko mugimenduaren asmoa hasiera batetik hori omen zen, ez? Badirudi, demokrazia zuzenago bat eginez, taldean hitz eta horizontal erraldoi bat gauzatzea, eta teknologia berriek ematen dituzten plataformak eta aukerak erabiliz, holako mugimendu handi bat eratzea. Baina berriro ikusten dugu, gauza dela asmoa eta beste gauza dela errealitatea, ez? Eta M15-eko mugimendu honek, momentu honetan, oihartzuna du argi dago, ze azkenengo manifestazioak, gauza erraldoiak izan dira, Estatu Espainolean adibidez, batez ere Madriden eta Bartzelonan, baina gero beste alde batetik, hortik ez da bereziki alternatiba serio bat gauzatzen, ez? Eta azkenean sistema horretaz baliatzen da, ez? Horregatik zurrumurru asko izan dira historikoki aipatuz, agian mugimendu honen atzean beti nolabaiteko kontrol zehatz bat dagoela, ez? Eta pela inondik inera izango benetan kezkagarria sistemarentzat, ez? Hor daude hainbat teoria, adibidez NATO eta beste egitura militar eta inteligentziako egiturek garatu duten, esango genuke, estrategia zehatz bat, insurgentzia eta sistemaren kontrako mugimendu guztia kontrolpean izateko, ez? Eta, hori izango litzateke kolasa, ez? Hor gero benetan zehaztu beharko gendun modu argiago batez, ba, bueno, zeokerak ditugun benetan, alternatiba potente eta batez ere egingarri bat gauzatzeko, ba, horregun argi eta nabari den politikari guztel eta zerbil guzti horien aurrean.